Kæru vinir, verið hjartalega velkomin í 16. þátt af Hlaupalíf hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum búin að ákveða að fá okkur netusteik á aðfangardag. Mm-hmm,
í fyrsta skipti.
Fyrsta skipti. Ef þú ert göduhlaupari, fjallahlaupari, brautarhlaupari, léttur og nettur skokkari eða bara, já, vil vonandi hlaupari, þá ert þú sko komin á réttan stað.
Já, heldur betur.
Þátturinn í boði bændaferða, en þau bjóða meðalans upp á hreyfiferði fyrir okkur hlauparana og ferðir í The Big Six, eða þannig að þessi major marathon svo kalluðu. Þátturinn einnig í boði verslunarinnar sportvörur, en hún hefur réttilega verið kölluð dótabúð íþróttamannsins. Það hægt að finna allt frá æfingatækjum og lyftingavörum yfir í fæðubótarefni, fatnað og skó. Sjálf hefði verið að notast við 2 times you fatnað á hlaupum og æfingum, en hann einmitt fáanlegur í mjög góðu úrvali í sportvörum. Og ég mæli eindregið með þermalbuxunum frá þeim sem eru mjög góðar svona í vetrarfrostinu í desember.
Þú verður nú líka nuddbissuna.
Já, já. Svo það nuddbissan sem frá Active Gun, en hún hefur reynst okkur villa algjörlega ómissandi. Svo langar mig líka aðeins að nefna gleraugun sem ég hef verið að prófa frá Optical Studio. Þau eru núna að bjóða upp á Oakley Prism sólgleru sem eru með styrk. Sjálf er ég með sjónskekkju sem hefur truflað við mjög mikið á hlaupum, bara svona við það að þekkja andlit og lesa skilti og svona og þekkja bara nánustu ættingja mína þegar ég hitti það út á hlaupum og það hefur algjörlega breytt öllu fyrir mig að vera með þessi gleru á hlaupunum og sérstaklega það sem ég hef ekki enn getað vanum á linsur, þannig að ég mæli mig að fólk kíki í Optical Studio og prófi þessa snilt.
Horjett. Hörru Elín, ok, það komið mér að vera með hlaupa staðreynd vikunar eða þáttarins.
Já.
Ég gefum eitthvað vikulega þætti og þú varst með síðast.
Já.
Ég með síðast, ég maður bara ekki.
Ég veit það ekki.
Jú, gamlárshlaupin. Ég á með síðast líka.
Já.
Hérna,
þú er bara svo duglegur.
Herri, ég var að gerst áskrifandi af Runner's World og hérna var að glugga í blaðið um daginn. Það kom fram umfjöllun semst hvaða þjóðir eru hraðastir í hálfu og heilu marathoni.
Ok.
Það tekin bara, þú veist, þetta er kalla hvenna, tekið saman.
Mm.
Og tekið, þú veist, bara best tímannir og hérna mælt út hverjir eru hraðastir í hálfu og heilu.
Já.
Og ég með fyrstu þrjú löndin, fyrstu eru þriðja í hálfu og heilu. Þetta er 2000 og ég held að þetta sé bara á þessu ári, eða hvort það sé í fyrra, skiptir ekki máli. Hvaða, og ég ætla að byrja því núna, hvaða þjóðir heldur að heldur sé að verma fyrsta setið í hálfu og heilu?
Við erum að tala bara heimsvísu.
Já.
Ok, þrjár röðustu þjóðir heims.
En ég ætla að segja að þetta er allt í Evrópu.
Ha?
Þetta er Evrópulönd sem er hérna í topp þremur í báðum.
En hvernig getur það passað við það heimsmetin sem er slegin af Kenjabúum og svona?
Þetta er meðaltal allra.
Meðaltal allra, já, ég náði þess ekki alveg, sorry. Já, ok.
Skilur, hann hafa tekið alla þegnuna, deilt með tímanum.
Ok, ok. Þá myndi ég segja...
Ég byrja í hálfu.
Hálft marathon.
Ok.
Ég myndi
óvart, sko.
Nefna þjóðverina.
Ok, ok, ránt, ok, öðru.
Bretland. Vá, minnst þetta erfitt, Noreg.
Já, þetta er hálfa, nei, þetta er allt ránt hjá þér, sko.
Já.
Fyrsta eru rússar,
já,
tímanum 1.45.
Já.
Belgar 1.48, Spánverjar 1.50.
Ok, ok.
Bretar eru í 20. sæti.
Já.
Tímanum 2.02.
Já, gaman, ég er algjörlega ekki með þetta.
Nei, ég er svona ekki öðvult ekki ískáta, en það var gaman að sjá hver Íslendingar myndu lenda á svo lista.
Já.
Ok, next question, marathon.
Marathoni.
Top 3, 1, 2 og 3. Engin top 3 mér í hálfu eru í heilu.
Ok, þannig að þetta er bara eitthvað allt annað.
Nei, hörðu, ok, nei, það er ekki rétt. Það er ekki rétt.
Ok. Rússar?
Nei.
Ok, það voru það Spánverjarnir.
Já.
Já. Frakkar og ég ætla að segja, Hollendingar.
Gott gísk, sko, en allir vitlust, sko, jú, nema spátt, það var rétt hjá. Þeir eru í efstasæti.
Ok.
Og hvað heldur það meðal tími sé?
Í marathoni, 3.30.
3.53.
Ok, svolítið.
Það hlýtur að vera að kalla hvenna, ég trúin ekki öðru. Svo Sviss í öðru á 3.55 og Portugal 3.59.
Ok, Portugal.
Já, Bretar eru í 3.05. sæti.
Áhugavert.
Á 4.37.
Já, áhugavert og skemmtilegt.
Það ekki?
Jú.
Þar hafið þið það.
Þar hafið þið það. En svona áður við byrjum að segja ykkur aðeins meira frá þættinum í dag. Það langar okkur aðeins að fara í stutta umræðu kirkju og gamlárshlaup og fleira sem eru að gerast núna yfir jólavertíðina.
Já, nóg af þeim.
Já, sko, þessi þáttur er náttúrulega ekki bara hugsað fyrir jólin, nei, en hann er samt jólaþáttur.
Þetta er svona hlaupakiljan.
Já, hlaupakiljan, já. En sérst, nú eru jól og áramóti gangi garð og þrátt fyrir kulda og mikið myrkur og of át og appelsinu gular viðvaranir.
Já, sérst að klóta nesi hjá okkur.
Já, og þetta gigantist jólastress. Mm-hmm. Þá erum við hlauparnir alltaf duglega að finna upp okkur í sniðu. Kirkjuhlaup. Hvað eiginlega kirkjuhlaup? Þetta eitthvað svona dæmi sem ég heyrði fyrst fyrir nokkrum árum og ég vissi eiginlega ekkert hvað þetta var. Þetta sérst eru hlaup sem eru yfirleitt á öðrum degi jóla og eru hlaupin á milli þetta svona maður hleypur á milli
kirkna
og þessi hlaupur er orðin ákveðin hefð Rétt hjá ýmsum hlaupahópum yfir hátíðarnar til dæmis hjá TKS og Skokkhópi Hauka
TKS er sem trimklúpur Seltjarnarnes
mm-hmm.
félagar okkar á Tónnesi
já, við fórum nú í þetta hlaup fyrir einu eða tveimur árum, ég man ekki alveg svona hvenar
við
vorum, vorum mjög forvitin að sjá hvernig þetta væri þetta byrjaði það hlaup, TKS hlaupið byrjaði inn út á Seltjarnarnesi og það ekki Seltjarnarnes kirkja?
Jú, það byrjaði þar
Já.
Í hverju messu
og þessi hlaup bara þannig uppbyggð að maður stoppar hjá hverju kirkju og það fyrirfram ákveðin leir og fólk getur bara ráði hvenær það kemur inn getur svona hoppað inn og út úr hlaupinu að vild og ég man að við stoppuðum og okkur var svolítið kalt þannig við fórum að gera eitthvað arbeigur og plonka hjá kirkjunum en
já, ég man ekki mikið getur
það mikil, já, jólastemning mm-hmm. í þessum hlaupum og margir sem koma í ykkur skonar jólabúning eða með jólahúfur og skraut og það getur verið gott að nota tækifærið til þess að hrista sér nokkra konfektmóla í þessu hlaupi og já, á aðfangadag þá gera náttúrulega sumir sér leið í World Class eða ég prófaði það eitt skipti og...
Já, ég held ég hef aldrei farið í World Class aðfangadag ég bara er það opið
Ég var eitthvað, víst, ég man eftir að hafa farið þegar ég var svona 22 eða eitthvað mm. og það var bara eins og mæta í dýragarð sko.
Já, bara mjöra þú að
Já, Já, eða bara á BF5 klukkan fjögur á laugardagsnóttu
Brenna fyrir steikina
sko. Það var allir bara á full að brenna
Já.
Og mér fannst þetta frekar svona nasty
Já, það var þú skemmt að vera að fara í skokktúr eða ekki?
Já, ég myndi frekar bara að mæla með því að fólk kíki út í ferska loftið og fáið sér svona alvöru úti skokktúr. Það nefnilega yfirlega takt að hlaupa úti en maður bara klæði sér vel og svo má ekki gleyma gamlárshlaupinum Við ætlum að láta sjá okkur í gamlárshlaupi í er eða ekki?
Mm-hmm.
Þú ætlar að vera hér í?
Ég hlaupa hér í, yes.
Já, 40 myndunar.
40 mín, já.
Já. Þannig að fólk sem að stefna 40 mínútur það fara að hlaupa með villa
mm-hmm.
og ég held að við verðum nú bæði að vera í einhvers konar útbúna eða búning, eða ekki?
Jú, ég aldrei hlaupið búningi, það kannski prófa maður núna.
Já, það eru að reyna að finna sér eitthvað sniðut. Það mm-hmm. er bara, þetta er svo fárælega skemmtilegt hlaup og allir í búning og það eru náttúrulega fleiri gamlar hlaup. Við myndust aðeins á það í seinsta þætti og það er að finna það á hlaup.is og ég man til dæmis eftir einum sem að hljópa í þessu gamlar hlaupi í er.
Mm.
sem var Jesú á krossinu hann var, bara, hann var bara í brók og hann var með risastóran viðarkross bara á bakinu stóran og þetta var fyrsta skipti sem ég fór í keppnislaup á ævinni þá fór ég hann á 49 mínútum og hann hljóp hraðar en ég man eftir því
Þetta vel gert í honum
Já, þetta var virkilega
Hugi félagar, hann var í Pokémon-búningi
Já, já, akkurat ég man eftir því
Jæja Elín, herru, en öðru, ok, eins og við þekkjum og langflesti þekkja, þá hérna alveg greiðlega mikil bóka umræði gangi svona rétt yfir hátíðarnar, að mér veist
það Það hugsa allir bækur og jólin
Það aldrei gefur alltaf að einu bóka ári alltaf gíð út í desember og yrsa og allt þetta
mm-hmm.
og við í hlaupalíf náttúrulega, við viljum ekki vera neinir eftirbátar í þessari umræðu,
er það nokkuð? Alls ekki, við erum mikið bóka fólk
Já, algjörlega, og við ætlum að bregða svo út af vananum og fá til okkar vín og rithöfund
Já, og það er svolítið skemmtilegt að taka rithöfund í þetta skipti, ekki bara hlý
Eða spyrir hvað þessi meðlum er í rithöfundarsambandinu
Já
Það vill svo til að þessi rithöfundur reynda líka eitthvað að hlaupa
Já,
en okkur þáttu nú alveg tilvalið að fara svona aðeins yfir hvað bækur þið hlauparar og bara því sem hafi áhuga á og já, óvonabíl hlauparar, ættu að vera að lesa yfir heitu súkulaði og rjóma milli hlaupatúra í jólafríinu mm-hmm. og bara náttúrulega á nýju ári við ætlum að koma nokkur hugmyndar að bókum og það ber þess að geta að þetta eru ekkert sérstakar jólahlaupa bækur þannig að þessi listi sem við fyrir mig yfir hann nýtist alltaf ykkur hlaupur bara allan á sér syng
Já, mælum við að fólk kíkja hana þátt aftur eða það hefur áhuga
Já, já, eða er ekkert að pæla ykkur fyrir sumafríi eða páskafríi það vill lesa ykkur góða hlaupa bók þá bara að gera að tjekka þannig að þá Svo má alltaf líka hugsa um þessi bækur sem góðar gjafir fyrir hlauparan
Þetta er gott í pakkan. Gott til þess að lesa um jólin og gott í pakkan.
Já, algjörlega. Alltaf gaman að fá svona góðan innblástur á svona hlaupabókum. Og ég veit reynda að sumar þessar bókum fást ekki endala íslensku. En það er að finna á Amazon, langflestar, fyrir Kindle. Eða Kindle, eða til að senda hinga til Íslands.
Mm-hmm.
Ég hef gert það sundum, kipt nokkar. Ég er ekki Kindle maður, sko. Ég vil hafa þetta, hafa ekki höndunum, sko.
Ég er Kindle kona.
Þú ert í því. Þannig að ég er eitthvað meir að segja, ef ekki bara vindu okkur vitalið.
Jú, ég held að það sé algjörlega
tímabært. Hérna tímabelt. Kemur rítahundur og bókar í nýr hlaupalegu hlaðvarp 2019.
Gjörið svo vel. Gjörið svo vel.
Arnar Pétursson, vertu velkomin í hlaupalegu hlaðvarp, hvað séri gott?
Ég segi allt mjög gott og það bara... En nú aftur heiður að koma hérna í annað skipti.
Þú heiður á okkur með nærverið þinni?
Já, ég er bara heiður að fá að koma, sko.
Heri, þú ert ykkur jólapesi hérna? Ertu jólastrakur?
ég var bara bent á það að ég ætti að koma í jólapesi hérna.
Þetta er flott fyrir myndina eftir, sko.
Já,
þetta
er líka svona, eða reyndar ekki gott fyrir einhvern, jú, þið ímynduðu ykkur bara að ég sé einhverju alflottustu jólapesi sem
það sé. Já, þessi
er alveg Við ákvæmum svona aðeins að breyta út að venjunni núna og við erum svo vöna að fá hlaupara til okkar í viðtal.
Já, einmitt, viltum aðeins breyta.
Okkur langaði svolítið að fá bara rithöfund í settið.
Já, maður er að hoppa í mörg hlutverk, sko.
Hvernig er rithöfunda hlutverkið?
Það er mjög öðruvísi, sko. Það var allir mjög áhugavert að fara á hérna bókamessuna í Hörpunni.
Já,
og þú ert í bleikum skóm þar.
Já, ég mætti bleikum skoðum, sko, það var hérna...
Var ekki next percent?
Jú, þetta var next percent, sko, þetta var mjög áhugaverð, sko, að fara inn í svona nýjan heim, þetta var svona meðast þetta smá eins og þegar ég var að fara úr körfuboltanum inn í hlaupaheimin og þetta, það er svona öðruvísi, hérna, einstællíka sem er í einstællísíþrótt, heldur en hópíþrótt, það er svona öðruvísi stemming einhvernig og síðan öðruvísi að fara inn í svona bara listamanna heimin, sko, hérna Bjartu og Veröld bókútgáfunni og var þar með rithöfundunum og bara ég var náttúrulega stút fullt af bara veist, öllum listamönnunum sko
kampaðin og kariðar
og maður var svona hérna að kinka kolli og sælt kollegi þetta var mjög áhvert það sem komið reynda mest óvart sko, var einmitt með bókina mína sko að hún er með þykkari bókum sem er verið að gefa út
hún
er alltaf 416 blaðsíður sko,
okay,
og er í svona skáldsögu umbroti í rauninni þannig að ég er svona, það komir óvarskjóðar þetta var kannski alveg þetta er kannski meira en margir við búist við sko. Það er líka sem flestir hafa sagt sko, þegar ég hafa séð bókin þannig að bjúkust við að þetta væri svona einhver bæklingur bara hlaupskilur, setu vinstri fyrir framan og svo hægri og
anda,
svo endur tekur
En þú ert svolítið svona, þú ferð allar leið sko.
Já, þetta var alveg, ég mitt vildi svona koma þessi öllu til skila á mjög svona greinagóðan og skilmerkilegan hátt, ekki bara að segja að það er gott að hlaupa stundum róli og það er gott að hlaupa stundum aðeins hraðar takk fyrir mig, bara bókin búin þannig að þetta er svona aðeins farið dýpra inn í allt og þetta er svona svolítið svona heildrænt í rauninni bara nálgun á hlaup úthaldsþjálfun og líka bara í rauninni íþróttaþjálfun yfir höfuð bara hreyfingu, þú veist það er eitthvað sem skiptir mér miklu máli að vera bara hreyfing á að geta fyllt okkur allæfi og til þess að hún getur fyllt okkur allæfi þá þurfum að vera með rétta nálgun og líka sérstaklega svona upp á endurheimt og hvernig við bara tæklum æfingar og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur ekki þetta svona oft þetta svona íslenska hugafara sem bara maður fer
Keirt
all in já. Og svo bara neglimar á vegg og
allir að gera sama á sko, 200% hraða sko.
Já, af því að það er ekkit eitthvað endilega líklegt til að muni fylgja þær allæfi miklu meira líklegra að gerist eins og flesta fyrir hérna, flesta sem hafa prófað hlaup þeir eru yngri að upplifa hlaup sem ógisla erfiðan hlut og kvöð og refsingu og eitthvað svona að það er einmitt veist, var mín upplifun áður en ég fór í hlaupin þú veist, það var að byrja að segja við mig, þú veist, ég á 10-11 að þú veist, já, hvað er þetta ekki að fara að prófa hlaupin og eitthvað svona, og ég bara ekki sjön, sko, þú veist, þetta var sagt um mig síðan næstu 10 árin og ég var allan tíðan bara að það er ekki sjön, sko, en síðan það sem er ógeðslega bara moment sem maður sko gerir þessa bók, bara þess virði, var hérna á Selfossi þegar ég var í stúdíu sport í hérna, með kynningu þar Það var að fagna ammæli og mjög gaman að fá að koma þanga en þá komið mitt þarna inn amman upp að mér og sagði við mig að hún ætlaði að kaupa þessa bók handa 13 ára sem sagt ömmu syni sínum af því hann kæmi alltaf með hlaupa skona til hennar þegar hún væri að þegar hann kæmi heimsó og hann langaði að gefa honum þessa bók og það er einmitt nákvæmlega það sem að mér langar þessi bók geti gert er það að opna heim krakka fyrir hlaupum og líka þeirra sem eru náttúrulega búin að vera í hlaupum lengi og bara allra sem að hafa bara svona sína hvað hlaupin í raun og veru eru að ég veit að 13 ára ég hefði 100% fengið nákvæmlega þessa bók frá ömmu minni ef að hún hefði verið til þannig að ég var bara svona, wow, ok, þetta er bara nákvæmlega
hvernig hafa að veitu hvernig verið, þú hefur verið að kynna alveg hér og þar, út um allan bæ
já, ég bara fengi
árita og...
já, það er eitthvað svona eitthvað sem komið eitthvað svona mest óvart þetta svona að...
er það að skrifa svona kveðjur í bækunnar
já, já, alls konar sko, þetta er eitthvað allt mjög
go
bara
fast, go slow
já, þetta er allt svona bara í rauninni svona beint af kollinum sko, það ekkert eitthvað endilega maður reynir eitthvað sem kemur bara fyrsta sem kemur í hugan og það ofta alveg eitthvað sem er gott sko.
Ég var að köpa bók af, vinur mínu var að gefa út bók hérna sem gerist í Villta Vesturinu sko og hann skrifaði kveðju hérna mín sko, villi hleypir rætt eins og byssukúla það skemmtilegt sko nota þennan
já,
já maður finn upp á okkur og góðu sko
já, maður er reyna að setja einhver kvót í svona það sem ég svona Já, það sem ég væri til í að væri sett Arnar Pétursson fyrir neðan kóti væri sko hérna móðirinn er þolinmæði, faðirinn stöðuleiki og afkvæmið er áram. Þannig að því að við erum með þolinmæði og stöðuleikjaðingum og verð í hlaupum, þú veist þá myndu ná árangri. Þannig að starta eða bara vera eitthvað svona genatist undur. Eða þú ert bara mjög þólum að vera
Langlöp er langlöp
Langlöp er langlöp
sko. Okay. Ertu að vera meðlumir í rithöfundarsambandinu?
Nei, ég er ekki sótt eftir því sko, en ég held að sé eitthvað maður þurfa að gefa út tvær bækur
Já, er það lámarkið?
Ég held að ég veit það ekki sko, hérna, ég hef ekki verið mikið að pæli því sko. En hérna það var maður bara ekki
það var klætt hægt á sífínu sko.
og við erum alltaf með svona kjaft sko.
En hvernig er það, hefur við alltaf séð fyrir því svona sem rithöfund
bara, nei, alls ekki sko. Þetta bara, eins og segi
byrjunin, það kom bara svolítið bara allt í einu óvart.
Já, ég meina byrjun á sér bókið þannig að þú veist, mér langaði, þá sem ég var að þjálfa langaði með að hérna gefa fyrsta sem ég skrifirinn er svona skipting æfingatímpilinsins niður í fasa Það, svona þeir sem ég var að þjálfa voru ekki alveg átt að skilja okkur ég væri til mér bara stundum að hlaupa bara rólegt skokk og ekkert hraðar og hann er mér langaði svona að því mér fannst þess að þeir sem var að þjálfa mig að ég myndi vilja að hann væri með einhverja svona hugmyndafræði og þeir eru lest til dæmis æfisögur hjá öðrum hlaupurum og þjálfurum þá eru allir tala þess að svona hugmyndafræði sem að þjálfarin er með og mér langaði svolítið að þeir sem ég var að þjálfa myndi svona vera eins meira inn í hvað maður væri að pæla með þeim svo þið skildu hvað ég væri að gera og síðan í rauninni og þá er svona byrjar þetta svona skjál sem maður er með og síðan í kjölfæra því þá er alltaf bara fólk að spyrja mig svo mikið bara spurningar sem tengjast hlaupum og ég þá vildi alltaf bara gefa góð svör og var að fyrst hérna að rita niður alltaf bara eitthvað þvílitt löng og ítali svör fyrir hvern og eitt sko en síðan alltaf hagfræðingur nýmanni fatta að það var ekki mjög gott til lengda sko þannig ég opnaði bara svona vörðskjál og bara titlanir á því sem að væri verið að spyrja þú veist, hlaupabrettið, rólegt sko hlaupa skór, bara endurheimt hvað sem er og síðan byrjaði maður bara fylla í það og ætlaði bara alltaf að copy paste en svo bara henni stækkar þetta vörðskjál bara dyn, hægt og bítandi og það heldur alltaf áfram og finnur alltaf hvað er mikill áhugi fyrir svona. Það er bara svona í rauninni í kjölfæri á því verður þessi bók verði bók fyrir en bara kannski seinni hlutan á þessu ári eða svona, já, svona kringu rétt fyrir svona sumar þá var þetta orðið svona að fyrst var ég hugsa já, kannski var ég gaman að gefa þetta út svona sem pistla hér og þar, þú veist kannski myndi hafa sambandi við hlaup.is eða vera með eigin síðu hjá, með þjálfuninni
bakþangar í fréttablaðinu
já, það er eitthvað, þú veist, bara gefa út svona bara reglulega þú veist, einu sinni viku, svona eitt kafla í öllu og síðan bara svona, af hverju ekki bara þegar fólk spyrir mig hérna, heyrðu ég var að pæla með þetta, þá get ég bara sagt, Já, bara meðli endilega með því að ná þér í hlaupabókinu og ná þér öll svörin með það sko.
Ok, var þetta það snýðum þannig að fólk var kannski að spyrja það einhverju og þú varst svona eina sekundu að svara bara með langlóku.
Það er nefnilega ógist að finna
það. Það er impressive.
Það er það sem ég fannst gæðið að fyndi við þetta, bara eitthvað, einhverju myndi spyrja bara svona hvernig hann er hleypið á svona réttum hrað á æfingum, svo bara búm, ksh, 3000 orð, bara eitthvað. Já, ok.
Metnaður,
sko. Já, en mér finnst það líka ógæslega gaman að geta gert það og veist, bara, ég var spurði daginn hérna var einn að vinna verkefni fyrir háskólanum hérna svona kvíldatíðanbil og endurheimt og þá bara sendið henni nokkra kapla bara úr bókinni bara og mjög gaman að geta
gott að svona. Vera með þetta á reyðum höndum, sko.
Já, mjög
ég gaman. Ég fæk að lesa bútór handritun ég hafði í aprílinum eða maí, þá fyrir að lesa fyrstu kaflana um tímabilin, sko.
Já.
Þetta vissi ég ekki deila af, sko, af þessu, sko. Þetta var svona gaman að pæli þessu, uppbyggingin, og kvíld er akkurat. Tímabil, sko.
Akkurat.
Ekki bara eitthvað, vera meittur og kvíla sig, sko.
Algjörlega. Og það er einmitt þú sem er skemmtilegast með viðtökunar er viðst, fólk sem er að hlaupa kannski 30-40 ár skilur er bara koma að heyru þetta er bara, aldrei, þetta er snillt, bara djúið þetta geðið, bara vákaði gaman að lesa þetta og þannig að ég er, já, mjög ánægður bara með útkomuna og bara, já, ótrúlega gaman að skilur finna viðtökunar, sko, að ég, þú veist, þetta álíka opnaðis nýjan heim í þess að ég segi, fyrsta setningin í bókinni er viðst, í fyrstu vera hlaup er einfaldast íþrótti sem til er.
Já.
En svo koma 416 blaðsýður þannig að þú veist að eru svo miklu miklu meira en við höldum sem við erum með þetta og sem hjálpa okkur að verða að finnast þetta vera líka bara eins og ég segi, hlaupi að vera skemmtilegast í tími dagsins alltaf ekki að bara eitthvað svona einstaka sinnur upplý, hei þetta var snillt eitthvað, heldur bara alltaf þú veist tilganginu baku að einhverna þú veist bara úr að hverju að stefna hvað það gerir fyrir þig og það hjálpa manni að fá það sem maður vill fá út úr hlaupunum, sko.
Og fikkjum bara góðar viðtökur ekki, ef fólki?
Jú, bara mjög, við segja, mjög góðar, sko.
Þú ert mjög duglegur að fara í æfingabúður, útlanda, varst í mamma til leikum daginn og ertu að fara til Kenya núna í janúar. Varst það að skrifa þessu bók með þú varst úti?
Já, hún alltaf byrjar inn, fyrstu línun eru skrifaðar 2017 í 14. metra hæði í Suður Afríku og síðan er inn í
Áramótin?
Já.
Já, með okkur?
Með Ármanni í herbyggja sem við vorum í aðeins svona aðeins kom að segja verri hluta bæjarins, þannig að við vorum ekkert mikið að fara út eftir klukkan er að koma myrkur.
Fjöru,
við hættum okkur ekki til ykkar.
Nei, nákvæmlega, við fengum engar heimsóknir, en nei, við komum bara til ykkar.
Næ, svo það er bara.
Já, en síðan svona, þegar ég klára svona námi 2018 og fer síðan í þrjá mánu í æfingabúður í Mammoth Lakes aftur í 2500 metra hæð, þá fer ég svona fullu að skrifa sem er ekki lengur í skólanum.
Nýtt tíma vel.
Já, og síðan er hún skrifið mikið líka í hérna Kenya og það er líka í 2500 metra hæð, þannig að ég var mjög hátt uppi þegar ég var að skrifa stóran hluta bókinni.
Fengi góðan innblástur frá svona umhverfinu sem hún varst í.
Já, algjörlega, þetta er náttúrulega að taka saman það sem að bara bestu hlaupaþjálfari í heiminum hafa verið að tala um og bestu hlaupaþjálfari og hlauparar hafa verið að gera þetta. Þetta er náttúrulega líka sem maður er náttúrulega kynst ótrúlegum fjölda af bara þvílíkt flottum íþróttamönnum og hérna verið duglegur einmitt að spurja og fræðast sko. Það er svona.
En hérna, er þessi bók bara fyrir alla? Myndir þú segja það?
Ég myndi einmitt segja sko, hún ætti eins og hérna alltaf maður getur þetta að þegar einhverju orðið nógu með nógu mikla ástríði fyrir einhverju þá mun hann segja að ég vera kennt í grunnskólum sko. Og það skiptir einhver máli hvort að sé einhver landafræðingur eða hlaupari sko. En þetta er einmitt bara mér finnst einmitt svo sorglegt hvernig við þorfið til hlaupa er þegar þú ert krakki og við þorfið áður en þú byrjar í hlaupum sko. Því áður en þú byrjar í hlaupum þá eru allir að segja ég hlaup er ekkit fyrir mig eitthvað. Nei, hlaup, ég geti aldrei hlaupið en þá náttúrulega og það hefur enginn sá sami hefur aldrei sagt heldur ég hef hlaupið, eftirlega hlaupið þrjú ár og síðan er það ekki fyrir mig skilur. Það er alltaf einhver sem hefur aldrei prófað að hlaupa eða gert það í rauninni með réttir í nálgun þannig að þú veist það er það sem ég langar líka að gera svona þess að opna nýjan heim inn í hlaupin að hlaup eru ekki bara þú ferð út á hlaupin srátt og getur og svo deyrðu þú veist þetta er bara svo miklu miklu meir en það þannig að já það er svona ég segi bara bók sem ég heldur vildi að ég hefði lesið fyrr til að svona vita hvað þetta væri rauninni snýrist sko.
En getum við að nálgast hana bara hvar sem er eða svona áðurum við förum út í fleiri
Já, hún aðra er bara bækur. Í Bónus og Netto og bókaverslunum og bara, já, út um allt sko.
Hún sést ekki tilbúið í Bónus.
Já, þetta er, já, ég
ekki bröður sko.
En
það getur bara líka skiptin í mat ef maður vill hann ekki sko.
Ég er nákvæmlega, þetta er einnig mjög
gott, sko.
Mjög gott hérna, ég myndi einmitt mæla með því að ekki kaupa í sko einmitt maturverslunum til að þú vilt skipta í mat.
Bara kiptir, þú veist, flatkökur og hangikjöt
sko.
En svona að öðru, fyrst þú ert nú hingað komin til okkar þá, hérna, og þú ert svona mikill sérfræðingur sem rithöfundur þá langar okkur kannski svona að ræða nokkrar aðrar góðar hlaupabækur sem við svona gæti mælt með fyrir hlustendur okkar og við erum svona
alltaf gaman að lesa
við viljum mikið fyrir að lesa hann aðeins duglega en ég en og gaman að lesa svona einhverjar íþrótta eða hlaupa tengdar bækur og
gefa mér innblástur og svona
já,
alltaf gaman
hefur þú lesið einhverjar svona skemmtilega hlaupabækur?
Já, ég er bara að lesa alla svona eins mikið og maður kemst höndum yfir sko
já,
og ég reyni líka að hlusta mjög mikið á hljóðbækur
audiobooks,
já og þegar maður er að nota audible í það og er bara hérna ef maður er að hlaupa í vatni eða fyrir langa túra eða ferðast eða hvað er sko og það er eiginlega alltaf eiginlega oftast svona einhverjar bækur sem tengjast hlaupum sko og já, það eru náttúrulega kannski, fyrsta hlaupabókin sem maður les er náttúrulega Jack Daniels hlaupabókin.
Já, ég er ekki ennþá búin að lesa hana sem er fáralegt.
Já.
Kári bent okkur á hana, ég veit hann við hann sko og margir tala með hana, hún sé góð.
Mörgar sem ég har sagt.
Jó, hún góð sko og, en hún getur líka alveg verið þung svona fyrst þegar maður er að byrja.
Svona tæknilega, fræðileg.
Já, svona fer alveg í veist, svona rannsóknir og já, þú veist, kemur með alls konar svona hugtök sem maður kannski er ekki vanur og ég meina það veist, kemur líka eins fyrir náttúrulega í minni bókskilur og oft er maður að segja bara mjólkur síru þröskuldur að þá ertu búin að tapa fólki sko.
Já,
það er,
það er orðið á flóki fyrir kannski
þröskuldur.
Já, það segir já, nú erum við að hámar súrumsuttökuna og svo mjólkur síru þröskuldin og eftir það viljum við fara að vinna í loft og loft fyrir að kerfa og bara eitthvað en hún er rosalega góða að því leiti að hún er mitt útskýri rosalega mörg svona hugtök sem tengjast hlaupunum og er mjög vísindarleg og hann er náttúrulega vísindamaður Jack Daniels og
er það hann sem að gefur út líka er það ekki rom?
Já, það er
viski.
Það var einmitt mjög erfitt fyrir mig fyrst þegar hann byrjaði í hlaupum því ég held þér að vera alltaf að grínast þegar hann tala um hann að ég var að spyrja Gunna hvað Gunna Póla hérna, þjálfara, hvað hérna æfingu þetta já, þetta er hann eftir Jack Daniels og ég er alltaf bara
viski framlega
já, bara eitthvað, var hann líka einhver og síðan, já en hann
er, tvo hatta í lífi sinni
en hann er með ótrúlega góða punkt og hann er með tilumis, það sem að hans nálgun til dæmis er svolítið sem að maður er svolítið til einhver sér er þetta það sem ég tala að hámarka líkurnar árangri og meðan og lámarka líkurnar á meðslum að þetta er ekki bara það að, og árangur er ekki bara að bæta 10 km tíma sko. Árangur líka bara geta sagt já við því að einhver byrði að koma með þér í fjallgöngu bara að vera fitt, að vera þú veist, líða vel í líkamanum að þér en hann sagði sko að það sem þú getur gert er að þú getur tekið skilur 40 egg og kastað þeim í vegginn og við mun eitt að þeim ekki brotna og það er unni ekki leiðin sem þú vilt fara en þetta er alltaf leiðin sem margir þjálfar að fara með að bara setja bara nógu djúvöldi mikið álæg á þeim og það er einhver sem mun handla og þetta er svolítið
góðir,
já, og þetta er svolítið nálgunni sem er til dæmis í soldið í Afriku að það eru bara það margir sem er að æfa og þeir eru að æfa brjálaslega mikið og þvílíkri hörku og það eru sumir sem munu höndla og þeir verða ógeðslega góðir en það eru mjög margir sem verða síðan ekkit endla sérstaklega góðir útrúði.
Ég hef hefði að bandaríski þjálfari hafa líka tekið þennan pól.
Ég meina bandaríski þjálfari er náttúrulega með þetta bara nýst, þetta bara þessan hugsunátt, ég er bara með íþróttamann í 1-4 ár.
Já,
ég ætla bara að fá það mest út
um vilja bara klára íþróttamanni.
Akkurat.
Alveg
gali sko, og síðan er þetta þessi hugmyndafræði, þú veist no pain no gain sko sem maður að segja, þú veist, á að vera náttúrulega train don't strain því að þú veist, þú átt ekki vera að þú ert að þvinga þig áfram þá ert ekki að gera þetta rétt og þú veist, það ætti að vera svona 98-99% á þetta að líða bara frekar svona smooth
Já, þannig að þessi Jack Daniels bók hún er svona meira, þú veist, er henni fyrir fólk sem hefur áhuga því að kynnast svona alliða hlaupa þjálfun og hvernig maður að halda sér bara svona já, til langs tíma í góðu formi.
Ef þú vilt fara svona dýpra inn í svolítið svona pælingarna, mm-hmm. þá myndi ég mæla að þetta væri svona svolítið fyrir hlaupara.
Mm-hmm.
Að þú vilt ekki kannski endilega gefa einhver sem var að byrja að hlaupa endilega að gefa hún þessa bók, það væri svona bara, já.
Þeir eru kannski frekar að fá þína bók.
Já, þú veist, það væri mun einfaldra fyrir þau að komast inn í það þannig. En þessi svona, hún fer svolítið svona í tæknilega, en hún líka en útskýrir bara mjög mörg hugtök og svona sem tengja sleipunum sko.
Við viljum lása líka hana, 80-20 sem já. Er bók eftir Matt Fitzgerald, hefur lesið hana?
Nei, ég lesi bara slátt að greinum um hana
mm-hmm.
og já, ég
nafna bókinu segir sér svolítið sjálft sko, um hvað er sko.
Bara...
en hún var mjög svona, fræðileg og ég svona, átti já, ekkert erfitt með hana en svona varleg við sem þurfti svolítið að stoppa og googla sko,
já,
en... í hugtök sko. Ég náði sér varla á íslensku hvað það er sko,
já, ég er mjög mikið á sko. Móti eða mér er mjög slök eða þú veist, þótti ég ekki lesi hana bara review greinar þar að segja að koma með eitthvað 80-20
Já.
Sem er bara, þú veist, bull
80-20 því, sko, 80 slow og 20
já, intensive já, akkurat, já, útskýra fyrir hérna að því af hverju heitur hún ekki 81-19 eða 79-21
en bókin reyndar byggir á því er henni 80 bara eitthvað tala en þú veist, þú þarft ekki að hafa þetta 80 það getur verið Meni. 70 eða
það getur verið þá
þetta er henni bara, náttúrulega, þú veist, eins og er bara, þú veist, þeir eru að gera bækur og skrifa þú veist, maður hefði geta skýrskilu 10 leiðir til að vera betri hlaupari en þetta er bara að vera að setja í raun í samingi að þú vilt vera að hlaupa mjög rólega og þú vilt vera að hlaupa mjög hratt og vilt ná yfir þetta er svona einu breytt bil af æfing ákjæð sem að er mjög bara rétt og mikið bara 100% sens en það er bara fyrir smá í töðunum með einhver segir bara eitthvað svona, já, þetta er bara 80-20 og svona, það er svolítið meira á baku því að ef þú fer sér nýfir í fasa tímabilsins þá er alveg fyrir hlutin miklu meira af rólegu og síðan alltaf hvað er intense, þú veist, 20% það er að vera mjög breytt bíl af því sko.
En þetta er svona kynir svolítið fyrir fólki kannski þessi fræði að taka mikið hlutfall af kannski hlaupunum líka rólega af,
algjörlega
og maður kannski sýnir því aðeins meiri skilning en ég myndi að segja þetta var ekkit eitthvað þetta er ekkit frábærlega skemmtilega bók sko.
Já, þetta er einmitt þetta með ég hef heyrt margar sem hafa einmitt lesa þessi bók og þetta er svona sett svolítið svona ramma þetta inn hvaða er mikilvægt að fara nógu rólega þegar þú ert að fara rólega og það á að vera bara súper rólega og þessi þú veist, þegar maður er búin að lesa heila bók og það er svona skilur aðeins betur sko.
Það er fólk bara skilur þetta ekki, það er bara fattar þetta ekki.
Nei, þú veist, og ég meina þetta er erfiðast sem ég geri ennþá þann dag í dag skilur í hlaupunum að fara nógu rólega í rólegutrunum og það er svona þessi ég notiðlega helst púlsmæli minni er að fara nógu rólega að því væntanlega getur að fara hraðar þú veist, þú ert að fara hraða sem að þú veist, þú ræður fáránlega vel við, það er mjög auðvelt fyrir að fara hraðar, þetta er ekki eitthvað eins og sjálft bara eitthvað hámasraðaninum og kemst ekki hraðar, þetta er bara svona að ég get alveg fara hraðar með langar og síðan alltaf hitt konceptið er að klára einhver æfingu, rólega æfingu og líða eins og hafa ekki tekið æfingu sem er rosalega erfitt, ég meina þú veist eins og í dag sem ég finnst mér fyndi að ég er rólegu dagar hjá mér ég hljóp 29 km í heldina en eftir báða ræðingarnar leið minni sé ekki gert neitt
var það bara hægt skokk, eða þú veist
já, þú veist, á bara svona þinn alltaf eftir bara mæli hver
en á þínum mæli hver
að var það hægt þetta var þú skilur hægt á mínum
já, ég skil, mér það
með lágan púls
já, með lágan púls og þú veist, og eftir báða ræðingarnar þá bara, núna fór ég á brettinu og bara leiðin sem ég gert neitt skilur
já,
það er mér erfitt að svona stundum maður áður
það skríti, það kláður það næfingur
var ég að gera eitthvað, þess að það ekki hlaupa skilur 16 kílómetra það leiðin sem það ekki gera neitt
já, það er ótrúlegt
það er hérna aðra bækur að hafa svona veittir innblástur svona hlaupa tindabækur fyrir það utan þá Jack Daniels
já, síðan er rosalega hérna fróðlegt að lesa einmitt sko ævisögur bæði þjálfara og hlaupara sem að hérna og til dæmis að núna alltaf hérna, mikið skandalsmál með Alberto Salazar í hjá Nike Oregon Project og
kannski mátt segja eins hvað skandal það var
já,
það sem ekki
að,
vita
það sem að hann semast er mínumati þótt hans ég hérna ansi á gráa svæðinu þá er þetta samt einn af bestu hlaupa þjálfurum í heiminum hvað varðar bara þekkinguna á hlaupum og en hann hins vegar hefur spilað á gráasvæðinu eins mikið og mögulegt er, til dæmis var hann að prófa testosterón krem og L-karnitín á sem sagt, einum af þjálfurunum og sjá hvað hann gæti runni sett mikið án þess að myndir mælast.
Já.
Hann er þú veist að reyna að vera á bara akkurat á
undir mörkunum.
Sko. Hann er svona eiginlega farin yfir línuna. Sko.
Já, hann er sem, þetta er sem, þú veist, þetta er brot að vera að prófa ólulegu efni hvað þú getur farið langt yfir. Sko. Og síðan var hann líka mjög mikið að nýta sér allar undan þá að því þú getur unni verið að fá þér astmalif og ef þú færð undan þá fyrir því að því að þú ert ekki undan þá fyrir því þá er þetta framistöðu bætandi þannig að hann var að gera alls konar svona sko. Og er unni fer í bann fyrir það en
hann var að þjálfa að mófara og...
var að þjálfa að mófara sem er besti breytin þú veist, tvöfaldur hérna, ólympíumistari 5.10, Sifan Hassan sem var heimsmistari í 1500 metrum og 10.000 metrum
Jómi Katar.
Já, Jómi Kjeldjeltja sem setti heimsmet innan hús 1500.
Já.
Hvað er góða konur, Jordan Hassey líka hana?
Jú, og Jordan Hassey, Marathon og Galen Rapp besti bandaríski.
Var hann að þjálfa allas aðala?
Já.
Ok, ekki lengur, væntalega hvað. Hann...
Nei, og síðan hérna er hann núna í banni skilurum og ekki vera banni í fjörá sem eru reyndar áfría. En hann sem sagt skrifaði æfisugu kom út held ég fyrir tveimur árum frekar en já, held
nýlega komin úr
já, svona sirka, en hún heiti sér satt 14 mínútur að því hann sérst lendi hjartastoppi í 14 mínútur
já, ok
og sem á náttúrulega ekki vera hægt að koma tilbaka úr og það var sérst bara heppni, hann sérst færi þetta hjartaáfall á hlaupabraut á æfingasvæðinu og það er þarna bara læknir við hliðina og þeir eru með tæki við hliðina og nýlega búin að hérna
stuðtæki og svona
já, þeir eru ekki refibrillator að þau hérna nýbúið eitthvað gæðin sem það læra á þetta þetta var eitthvað nýtt tæki
nýbúin á námskeið
þetta er bara svona algjör heppni sko en hann er sem hjartastopp í 14 mínútur og þegar ég var svona að svona þess að rannsaka í kringum bókina þá er sem sagt algengt, til dælu algengt að þeim svona hlaupara sem voru í þvílíkri topp þjálfun fái hjartaáfall svona á þessum miðjum aldri af því að hjartaáfall er bara í raunni
eða hjartastopp,
já, hjartastopp já. Og hérna og það allir mér sinns og hérna maður sem að gerði í raunni skokk vinsælt á sínum tíma sem og hjælti fram sko að marathon hlaupari gæti ekki fengi hjartaáfall að hjartastopp að hann einmitt dó úr hjarta, stoppi hjarta áfalli sem er hérna og fer í svona á flokk með þeim sem hafa fundið upp eitthvað eða sagt eitthvað en síðan kom það nákvæmlega fyrir þá og allmi smaðurinn sem að fann upp hérna heldur bjarnadýra verndunar búningin en nú eftir ekki bjarndýr gæti ekki geta ráðist að þig hann er mitt dó á bjarndýr sem drapan í þessum búning
já, ok
en hérna það eru til
einhverja
það eru til einhverja svona sögur svona fólk sem hefur veist, sagt einhver hluti og síðan er kert
smákala
já en hann sem satt með Albert Salazar bókinu 14 mínútur hún er mjög áhæfður, sérstilega þú finnur það alveg sko þessi gæi er að fara að gera hvað sem er allan á árangri það er ekkert grín sko og hann sjálfur hérna fór í mjög miklu ofþjálun það vann New York Marathon í þrisasinnum en síðan bara í rauninni er hann bara búin eftir það og hann fær svona hita svona, veist, fær í rauninni hlaupið sem að bara, já, hvað sem var ofhitnar og basically bara líður yfir hann og síðan var hann að æfa bara eins og brjálæðingur og hann til mis mantran hans var að hérna pain is an invitation to do more sem að er fast way til þess að lenda í ofþjálun og semst þegar hann byrjaði að finna sársauka aðingum þá var það ekki svona merkjum að gefa eftir heldur bara, já, nú er líka hann að byrja þig langaði ekki að meira
og þá bara
keirði hann inn í sársaukun og þetta er einnig mantra sem ég hef svolítið tekið með mér inn í keppnir að þú vilt ekki vera með þetta en hann hugsunar hátta á æfingum að þá ertu bara að fara að drepa þig sko en í keppnum að því að það mun koma alltaf því að þið líður alltaf vel í ákveðin tíma í keppnum en svo kemur að því að kemur sársöki og þá að vera með þetta svona þetta hugafar að því að þegar að mótlæti kemur eins og það er líka farið í hlaupabókinni hvernig að mótlæti kemur að vera með hugafarið að hvað allra að gera þegar það kemur og það er bara, ok, mm-hmm. sársíkin, þá bara, já, ok, líka þannig á mér en núna að segja, mm-hmm. Arnara, viltu gera meira eða allra að þú veist að hæja þér og ég lítið bara, þetta er bara invitation to do more
mm-hmm. Það er ekkit gaman að koma í mark og í marathónu og líða vel
Nei, þannig að þú veist, það er mindset sem maður tekur og það er svona alls konar svona litli púnta sem maður tekur úr þessum bókum sem maður getur hjálpað þér í hlaupunum eða hlaupaþjálfun og síðan þetta líka náttúrulega vítið til varna skilur þegar að hvernig hann fyrir ofþjálfun hvernig það lýsi sér
mm-hmm.
Hann til mér lendi ofþjálfun þannig að þetta var bara sem gerist oft fyrir fólki ofþjálfun að sagt, ef hann var að komast í svipa form hann hafði verið í þá bara slökkti líka mann á sér hann var að komast í frega gott form og svo bara komst hann ekki hraðar og hann kannski var ekkert eitthvað andstuttur á hengunni en hann bara líka hann var bara
Þetta er bara taugakerfið, við komum í þrótt
Við erum ekki að fara aftur þangað sko. Þú varst næstu búin að drepa okkur
Maður hefur hýrt um þetta áður sko.
Já, þannig að þetta er rosalega mikilvægt að komast fara ekki í þetta ástand því þá er bara basically getur við í krónisku ofþjálun þannig að kemst ekki aftur í sama formi
Þetta er alltaf eitt svona frægast við bara hlipað þjálfari bara sögunar, þannig að ég get ímyndum mér að þetta sé skemmtileg bók og áhugaver, sko.
Mjög áhugaver, sko.
Hún er komin á lista minn
Já, hann er alveg, hérna, alveg
umdeildun alltaf eftir þess
að snarglaðir í haustum skilur en það er líka sem að þarf ótt að vera bara mjög harður á því sem þú ert að gera sko.
Ég elska æfisugur, hefur lýst aðra hlipa æfisugur
Já, síðan alltaf hérna ef maður búin að tjekka á í kjölfæri það var mjög gaman að lesa eða hlusta á hérna Mo Farah hlaupa æfisugur sem heitir Twin Ambitions það er mjög áhugurð, hann er sem sagt tvíburi og þeir sem sagt eru bara aðskildir í bara þeir eru eitthvað
er hann ættleittur bara
nei, þetta var sem sagt að móðir hans fer, eða svona fjölskyldan eitthvað svona splittast upp ég maður ekki alveg hvernig það var nákvæmlega en var,
já, hann er fættur í Sómali, eða ekki?
Jú, fættur í Sómali, en bróðir hann er sem sagt eftir og hann fer til Bretlands og bróðir hans átt að koma með en þá hérna var það einmitt 9-11 og hann náttúrulega frá Sómali og þá voru sett ykkur ferðabönn minni með að það hafi verið það er ástæðan fyrir að bróður hans er eftir og hann komst til landsins og hittir hann ekkit í bara það var ykkur 15 ára eða eitthvað skilur þetta var bara eitthvað, hitt hann bara setna á lífsleginni sko. Þeir eru bestu vinnur í dag sko, líta aðeins öðruvísi út af því að hann er aðeins með bumbu og, hérna, en samt eil alveg eins sko. En það er mjög áhugavert hvað það var þar og síðan það segir svolítið frá bara eins og hvernig hans ferill er og veist upp á að verða góður hlaupari og veist, hann langaði miklu meira að vera fótboltaspilari sko miklu meira áhuga á fótbolta heldur en nokkuð tíma hlaupum og maður finna það svolítið að hlaupin eru svolítið vinna fyrir honum en svona eitt áhugaversta sagan þar er hann er sérst það var svona hús í nálega eftir við Londona sem að Kenya búar fengi að koma og þú veist þeir voru að fara keppi í þessum hlaupum og byggu þá í þessu húsi Og hann, þegar hann var að æfa miklu krafti, þá var hann líka í húsi og bjóðurinni með kynjabúum og það var svona þegar hann fekk bara svona algjör svona snúningsvendipunktur á ferlinu hjá honum, að þá svona sér hann bara hvernig þeir lifa og hvernig hugsunarháttunum þeirra er. Og hann var, þú veist, oft svona að fara að jammið eitthvað þegar hann var að yngri og hann stað bara skemmtilegst í heiminum og það var að drekka bara kók og borða hvað sem er og var ekkert að pæla neitt það mikið og svo sá hann bara þarna skilur þeir drekka bara endalaust á vatni þú veist þeir eru bara að æfa, sofa og svo eina sem er horfa og eru bara svona voru gömul hlaup og hann þetta svona breytti svolítið svona hvernig hann sá bara í ákveipið ef ég ætla að vera bestur í heiminum og þetta er það sem þeir bestu í heiminum er að gera þú veist þá er ég aldrei að vera jákvæður voru þeir eða ég held áfram að gera það sem ég er að gera núna og svona breytti svolítið hugsunaráttinum hjá honum og nálgunni við hlaupin að sjá þetta sem þú veist, ok, maður þarf að vera bara virkilega all in í þessu sko, þannig að það var mjög svona
Hann er alltaf uppalega sko brautahlepari ekki, hann er heimsmestari 5.000 og 10.000 og olimpíumestari
Já
Svo fer hann í marathoninu ekki
Jú, núna bara fyrst þennan fyrir hvað, 3 árum síðan
Er bókið skrifið þegar hann er brautahlepari, þetta er ekki glænibók
Þetta er skrifað þegar hann er brautahlepari sko.
Hvað heitir bókin?
Twin Ambitions
Twin Ambitions
Hann er aftur að fyrir brautina ekki
Jú,
ég sá það eftir að leitinu
Jú, hann sem sagt
Tokyo
Hann fyrir, já, þetta bara, ég meni svo alveg, þannig sem viðmótt búast veist, hann er með hann er með, kom að segja, lága skrefatíni hann tekur fá skrefa mínútu hann skoppar mikið svona upp og niður, hann er mjög orku frekan hlaupastíl, hann er mjög langt frá því að vera einhver svona marathon hlaupastíl hjá honum, hann er maður svona sá það alltaf að þetta var ekkert eitthvað endilega sko að hérna að fara að ganga eitthvað sérstaklega vel sko og síðan líka eins og bara eftir að lesa þess að sögu þá finnst manni líka bara eins og hausin á hann sé ekki í marathonni og hausin á þeir eru ekki í marathonni þú veist það ert ekki að fara að gera, þú veist hann er búin að ná alveg mjög góðum árangur alltaf sko, þú veist hann hleypur á 205 og sem
var alltaf
sem var nýlega held ég slegið af að Tyrki sem er Kenyabúi og hefna slóða í Valencia núna hljóð 204 og var í verið ég einmitt æfingagrúppin hjá Meliut Kipchoge en þú veist, er ekki Tyrki þú veist, ég veist hvort hann hefur komið til Tyrklands en það er bara þeir Tyrkinir eru svona svartu blettur á íþrótt frjálsíðóttum þegar þeir eru bara að kaupa íþróttumenn til þess að láta lítið út fyrir að Tyrklands sé góður frjálsíðóttum til þess að þú veist íta undir að harðstjórn Erdogan
Pældi að við myndum bara að kaupa bara endarast að Kenya búin
Þetta er alltaf fálega það, þú veist, það var einu sinni var mér alveg sem að það bara ekki á við bara erum að vinna bara hvert sem er í heiminum eitthvað en ástæðan fyrir því af hverju þessir íþróttum en eru í Tyrklandi er til að hjálpa við að íta undir harðstjórnin og eða innræðisherra að því til þess að kemur byrtist í bara blaðinu Tyrkland best í heimi Tyrkland best í heimi og þú bara ekki, já ok, við erum frábær
já,
það er ekkert svo hræðalegt land
hvað fannst þið betri, má fara eða Salazar
Salazar miklu betri raunin sko, alveg miklu betri, hann fer miklu svona dýpra inn í Marta að þessu og svona segja frá hlaupunum sínum og þetta er líka svona á svona svolítið svona legendir í tíma sko, að þá eru svona hlauparnir að þú veist þarna var bara menn bara þetta var algjört, það var engin peningur í þessu þannig, þú veist það var bara algjör ástriða bara út í gegn sko og margir góðir svona þetta var einnig svona kom að segja drauma tími hvítamannsins áður en að allir Afríkubúðinu konir það mikið inn í þetta sko en þú veist eins og hann setur heimsmet skilur í marathoni 208 eitthva þannig að þú veist það er núna 201 39 þannig að
margt að gerast í þessum heimi.
Við erum bara að fara að segja við núna erlendu bækunar
einhverjar erlendar bækur
já, Jack Daniels, æfis við erum að fara á Alberto Salazar
já, þetta er svona, Jack Daniels er svona og þín bók, þetta er svona til þess að fá hlaupa þjálfunina og 80-20 líka svo erum að fara við þessar æfisugur það hafa nú verið getnir fleiri bækur út á íslensku, það ekki?
Jú, hérna er ein bók sem er miklu upphaldið þjóriðin, fjalla við á hlaup Stefán Skiltasonar, vegum hana hún er alveg mjög skemmtileg hefur lesið hana?
Hún er til á heimilinu sko. Það er alveg mjög margar áhugaveri punktar í henni sko.
Þetta er svona svo vega handbókin
Stefán líka bara skemmtilegur bara góðu penni og ég lesi mjög mikið sem er gerði alltaf hann að duglegur á síðunni sinni komið góða hérna pistla
já, það var ekkur skemmtileg saga bak við þessa bók
já, sko hann, sko 2007 er hann sérst hérna 50 og gefi sér í stjammalskjöf eitthvað það að hann vilji hérna bara vera ennþá í formi næstu 10 árin og ákveður hlaupa sérst 50 fjalla vega leiðir á Íslandi fyrir 60 sem var þá 2017 og 2017 vera 60 og gefur út spók sem er það 50 hérna, fjalla vega hlaupa leiðir um alla Ísland sko og skrifar um leiðnar í bókinu sko það er svona ekta bók sem á að vera í bílum sko
sérstaklega að maður að ferast úr landi og vill kannski prófa að hlaupa ykkur nýja leiðir eða eitthvað, ég held að þetta getur mjög skemmtilegt
já, líka bara gönguleiðir
það þarf ekki að vera að hlaupa
Nei, mamma kefti þetta til sín tíma bara upp svona hérna að vera með gönguleiðir og reyni sko.
Þetta er svona svo vega handbókin
já, algjörlega, sko. Fótt kort inn í henni líka sem svona merkir inn á alla staðina og þannig að það er mjög gaman henni sko.
Hann er vist að gera þetta aftur núna fyrir síst, næsta áratu hjóstir, fara að taka round 2 á þetta, allir 10 árin
já,
bara
hvergin er í hættur
hættur er live goal sko.
Já.
Klálega, sko.
Já, þessi bók hún fæst í meðlanas í pennanum og svona í ykkurum íslenskum veslunum eða fólk vill næla sér eitthvað fyrir jólin Ég er ekki viss um að fólk nái Amazon bókunum fyrir jólin eða panta sér núna en það er önnur tegunda bóku sem mér er fundist mjög skemmtilegt það er svona þegar maður er að fara okkur á staði eins og til dæmis við erum að fara til Kenya öll en þegar ég fór til dæmis til Boulder, Colorado þá hérna las ég The Buffaloes
Running with the Buffaloes
Já, Running with the Buffaloes og það er svona viðst, að því að liðið The Buffaloes er liðið hana í cross country liðið hana í Boulder, Colorado
Já, háskólanum eða ekki
Jú, háskólanlið og það er svona bók sem gerist þar og segir svona frá liðinu og maður kynnist mjög vel persónunum í þessari bók sem að voru svona bestir á þessum tíma og eru enn margir frægir í dag og mér er að fundið svona það er svo gaman að maður að fara eitthvað að finna eitthvað bók sem að tengi staðnum eins og ef maður er að fara til Kenya það er nú nokkra bækur sem hafa verið skrifaðar þar
Já, eins og Running with the Kenyans
og... Já, hún er komin á lista minn fyrir janúar sko.
Já,
hefur þið lesið hana?
Já.
Já, hvernig er hún? Og hvað er hún?
Hún er alveg fín sko hún hérna hún fer svona svolítið í bara að hann hérna fer svona hobbylaupari langar að fara og verða góð hlaupari og já. Langar að hérna sjá hvernig þeir ræfa og finna já. The secret
já, okay. Þetta var hann að gæja sem að flutti með fjölskyldunum sína til Ítalíu í Kenya
þeir flutti bara ánga
bara pakkaði saman og bara við erum farin
þetta er verið einhver draumur hjá þeim báðum að búa erlendis og þessi eru góð upplifin fyrir börnin og svona og síðan bara svona byrja hann að komast inn í hlaupasamfélagið og byrja að prófa að hlaupa berfættur og byrja að fara hérna svona framar á löppina og fer í þessa hæð og síðan byrja hann að búa til bara svona lið í kringum þetta og þetta er mjög svona þetta er svona smá svona skáldsögulega sett upp og sem er alveg gott þannig að þetta er líður svona smá eins og sérst að lesa skáldsögu sem er samt alveg saga og þannig að ég, já, mér varst nú bara skemmtileg, ég bæði lesið hann og hlusta á hana og ég las hana bara á, þú skilur einu kvöldi, þú getur alveg rúlaði gegnum hana bara mjög hrætt sko
já. Þannig að fólk er að kíkja helgafært í Kenya þá bara lesa það að raunum við þetta Kenya
Já, þetta setur svona stemninguna, maður verður alveg svona ultra spenntur einhvern veginn þegar maður er á svæðinu
Já, sko. Þeir eru mitt að tala oft um þetta secret og það er einmitt það sem við munum mögulega heyra þeir eru þarna sama hvað þú spyrir einhvern veginn þá mun hann segja líklega sko ef þú spyrir svona já, býttu ertu að drekka bara hérna Fanta og þá segir it's the secret og síðan segir býttu ha, varst að laupa 20 km áður og kosta aðeins it's the secret og ég segi alltaf þetta er að þú mynd lendi þess að ég segja
Mjög bara allt sé hérna, if it's time, it's time.
Já, þeirra er að keira og vill ekki vera með belti og bara eitthvað, við þetta ekki með belti bara, it's time bara eitthvað, já ok ég held ég farið
sagt að við belti Æ, ég vil hér að harðir þessi gæðum maður alveg grjóð
Það sko. Er aðeins öðruvísi hérna sín á lífið kannski
já. Ég er alveg fárælega spennt fyrir þessu sko eru fleiri bækur sem hafa verið skrifað hann á og ég ætla klálega og ég mæli með að fólk svona sem er að fara til dæmis í ákvörð svona þekta staði, það finnir sér eitthvað svona bækur en hefur þú lesið eitthvað svona skáldsögu hlaupa skáldsögu
Já, er... síðan er ein, hún er svona mjög fræg svona hlaupa, hún heitir Once a Runner sem að er fjallar umýrunni gæja sem er að reyna fyrst langar bara eins lífsmark með að fara undir 4 mínútur í mílunni og síðan verður alltaf svona háleitar og háleitara og þetta er svona skáldsagan sem að tekur samt inn alveg persónu sem voru uppi á þessum tíma, þetta gerist þarna svona þegar að finnarnir voru góðir í langhlaupum, þetta er svona aðeins áður en að Afríkuþjóðarnir eru búin að taka yfir og þá er alls konar svona bull æfinga sem eru sagðar sko inn í þessu sem að samt svona færiði svona til að bara herri, mér langar að hlaupa 400 km viku að þeir bara komið ekki svona fáranlega tölur og það er allmis þessi bók var hérna kveikjan að því að hann heitir Cam Levin sem er kanadíska meti í marathoni að hann var byrjar að hlaupa hérna 300 km, 350 km viku og hann sagði sko að innblasturinn hefði komið frá þessari bók og hann einmitt er hann í spurðum til viðtalið það er mjög fyndið, hann er svona já, hann kemur þetta að fá hérna Once a Runner sem er reyndar skáldsaga sem er mjög steikt að vera að hlaupa eftir hugmyndum skáldsögu sko, sem er ekkit, þetta gerðist ekkit sko. Já, því það er, þú veist, æfingar inn í þess að sem hann tók, skilur við gæðin tók, þú veist, 100 sinnum 400 metra endurtekningar, þú veist, einn daginn, þá bara gæðin sem var að þjálfa hann, hann sagði, sko, þetta er mjög, einmitt, fyndið og þetta er mjög eftirminnileg, sko, kaplega því að þetta byrja svona þannig að, þú veist, hann sem er þjálfaður af einhverju algjöru legendi og gæðin þjálfan segir, já, ok, við ætlum að taka 20.400 og þeir byrja á, þú veist, fyrst er alveg ákveðlega erfir og, þú veist, síðan þannig er búin með 15, þú veist, já, ok, er bara 5 eftir og svo hann klára bara, ok, þetta er ekki eitthvað og það segir hann, við erum að taka 20 viðbót og hann bara, ha og svo gerist það bara 20 viðbót og svo segir hann bara, heyrðu, ég ætla að fara heim segir þjálfarinn og þú ert að fara að klára hérna 20 viðbót og ég kem síðan aftur og þetta var bara eitthvað skilur endalausasta æfing allra tíma
já.
En þú veist já, það gefur mér alveg innblástu sko sérstilega er út að hlaupa og hlusta á þetta þá er þetta alveg bara mjög svona peppandi sko.
Setur hlutina í svolítið annað samhengi þá finnst já. Maður kannski 12,000 ekkert vera mikið lengur
já, og þetta sýnir, og þetta fer líka alveg í svona geðvikin á baku í hlaupin sko.
Mm-hmm.
Að gæin er bara búin að bara svona útiloka sig frá samfélaginu eða þannig og er bara hlaupa og fer, já, kannski maður ég ætla ekki að taka spoiler alert en hérna, en hún það er mjög svona góðu bóðskapi svolítið í lokin að við erum í hlaupum af því okkur finnst gaman í hlaupum
já,
það er svona,
það er svolítið svona bóðskapin sem er
hún hét Once a Runner
og þetta já. Er svona hlaupin þú veist, þau eru fyrir okkur, þau eru ekki fyrir einhvern annan þau eru fyrir okay. þig
þannig þetta hljóma samt svona eins og það sé líka ágætis bóðskapur að við eigum stundum erum með að setja okkur mörk kannski og hérna, ég hugsa ef ykkur mynd ef Marta myndi segja mér að hlaupa eitthvað fáránlega mikið af 400, þá myndi ég að vera gett svegt ef ég gæti það ekki
já.
Ég myndi að reyna að
ég mesti mér tekið 30,400 á einum degi sem var hérna þegar ég var að byrja í hlaupum
já.
Og byggi frændi var að gera æfingaplanið og ég miskildi og ég held ég ætti að taka sömu æfinguna þrisvarsinn mjög daginn sem var bara 10,400 en ég tók hana í morguninn í hátíðin og kvöldi en það var mjög fínt þegar ég fatt að það var ekki ef hann hefði sagt 100 sinnum
er það sama ég hóð með pipakóku hana
endilega hérna, þetta búið að vera bara hressileg yfirferð á góðar hleypa bækur, eða ekki?
Afs ekki smjátti?
Já, ekki máli.
Þetta fyrir svona að bæ fólk til að vilja fá sér pipakóku
þegar
já, klára. Mjög góð
pipakóku. Er þetta ekki vegan?
Þetta er vegan pipakóku.
Þetta er ekki vegan. Þannig að ég verð sem þetta nefna eina bók sem ég las, fekk í jólagjöfi fyrra frá hérna, Magnúsi fósturföður mínum og mömmu, hérna Iron War.
Já.
Hefur þetta hérst hana?
Já, ég hef ekki lesið hann.
Þetta er fyrir þrýþur þetta fólki sem er hlusta. Já. Mér fannst hún alveg geggjur sko. Já. Ég var svona hættur að nált í að fara að skrá mig í þrýþurut.
Sko, Vilið er næstu búin að skrá sig í Iron Man bara.
Nei, ég segi það nú ekki. En þetta blundar svolítið í mér að þetta er svo klætt hörð íþrótt sko.
Já.
Við hlaupum, þeir hlaupa, synda og hjóla sko.
Já.
En ég, það allir sem er æfa þrýþurut er þessu pælugum. Þeir eru verða lesa bók Iron War eftir Matt Fitzgerald skrifaði líka 80-20 var það ekki?
Jú, sami
hann
skrifaði marga bækur
já, hún fjallar tvo gæja Dave Scott og Mark Allen sem voru að keppa í Iron Man hérna á 9. áratögnum og þú veist, tveir alveg afar öflugir gæjar
ég sé að Arnar er bara hann reyður sko.
Já, eða bara hann gæti fyrir mér sama
Já, ég myndi drukna hérna í sundinni sko.
Já,
það er
sko. Áfra gag bara
En þú varst mjög hrifin að segja bók
Já, ég var það, ég fannst hún alveg ótrúlega góð og hérna, ég gaf mér mikið innblástur þó ég svona bara að hleypa sko.
En þú varst samt í svona bara 4 mánuði að lesa hana
Ná það
Nei,
já, ég var 2-3 mánuði eitthvað ég ekki, já, mikið að gera þetta á þessum tíma er þetta bara ekki fínt? Er þetta bara góð yfirferð?
Ná, er eitthvað sem þið langar svona að fara yfir í lokinn eða?
Nei, ég held að sé bara nokku komið sko.
Sko í lokinn við Elín ætlum að taka eitt þátt svona hleypa annál í lokás 2019 og fara sér árið hvað stóð upp úr hérna heima og úti en mér langar svolítið að spyrja því ef ég fengið að spyrja því, hvað finnst þér að staða upp úr svona í hleypa samfélaginu á þessu ári?
Ekki segja allt sem við ætlum að segja í þetta
Næ, ég segja bara eitt Hei, ég bara klipum við út þá
Já, ég ætla að velja eitthvað eitt sem að ég staði upp úr
Já, bara sem vakti athygli og eitthvað svona aðverið gásins
Já, það er góð spurning sko. Þeir mældu brautina rétt í Reykjavíkum
Það var ákveðin sigur
Það er ekki ákveðin svona ákveðin toppur
Það má alveg að segja það sko
Já, það er ákveðin toppur
Það var nýbraut
Já, nýbraut Já, ég veit ekki kannski, ég held að það sem hefði staðið uppur Jú, vá, það sem stóð uppur er mjög augljóst
já.
Að við fengum besta sumar Allra tíma já. Í þetta sumar
já, já, já,
Og það var bara Já, það var æðislegt að hlaupa á Íslandi já. Í allt sumar, ég held að það hef verið svona Maður muni, þegar maður hugsar 2019 bara eitthvað Sumarið var geggjað
bara, Global warming alveg bara
Já, svo er að koma og býta fyrir rassi núna og setja veturinn í alveg góðan kulda sko.
Já, já, þetta var reyndar fárálega gott sem var sko.
Já, ætli ég myndi ekki segja að það hefur svona staðið upp úr
Já,
en hérna hvernig var þitt hlaupár 2019?
Þetta var bara mitt besta hlaupár ever sko, ég hleypa
á. Er ekki best að fórum í lífsins?
Jú, það er bara allt næsta á morgun verið örgulega
enda
betri. Já, þú veist, ég þú veist set hleypa á næst besta tíma Íslandings í hálfumarathonni.
Já.
Ég hleypa á besta tíma sem Íslandingur hleypa á Íslandsgrundi í Reykjavíkumarathonni og 2023 ár sem hljóp einn frá upphafið lendi sem var
nýbraut.
Algjör hérna sem ekki eins og skemmtilegast í heiminum en það var bara frábært þannig að ég fórum upp í Evrópubikarinn í landsliða
um
deild sem var og magnað sko þannig að ég átti eiginlega bara svona já allan að já, mitt besta hlaupár hinga til sko.
En þú ert hvergin að hættur hvernig lítur 2020 út hjá Arnari Péturssyni?
Það lítur út fyrir miklar og skemmtilegar bætingar, ég planið er 1. mars Leverkusen 10 kilometrar.
Já, ég kem ekki með til Leverkusen.
Því var frestaði fyrra.
Já,
smá rok.
Við eigum svo þennþá inni frí með það, þannig að kannski maður bara skellir.
Já, þetta byggði okkur leipi ár. Nei, við fegum afslátt, eitthvað 15% afslátt eða
eitthvað. Okay. Og síðan er 8. mars vikun eftir Hag hálmarathon,
sem
var neitt líka frestaði fyrra.
Já,
alveg,
mikið rétt, sama dag.
Það var góður í Evrópi hérna.
Þannig að ég vonandi að hvort þessi hlaup er fresta og
Það verið sem þetta 10 Leverkusen og hálft í Hag
Já, markmið verið að fara undir 30 mínútur í 10 km og undir bara Íslandsmetið sem er 64-55 í Hag og síðan hleyp ég marathon 5. apríl í Rotterdam þannig að markmið þar verður
Takk
á tvö rauninni að hlaupa bara eins og formið með þetta núna, þá er ég svona 2.15-2.17 formi þannig að ég vil bara stefna á að fara í verstafalli undir 2.17.12 sem er Íslandsmeti en reyna við að vera í kringum 2.15 það er svona markmið
Þetta er spennandi tímar, það verður fárulega gaman að fylgjast með þér
Já, þetta verður mjög skemmtlegt
Og bara takk fyrir komuna
Við sjáumst bara í Kenya Þetta er þrjá ykkur
Sjáumst bara í Íten og gleðileg jól
Gleðileg jól og gleðileg hlaupár
Já, gleðileg jól